seme.
Zean, gelitzen zaizu etxean polboroirik edo turroirik?
Ba, turroiak bai, eta ez dut ez zer jakin nahi aietaz. Nahi bauzu, paituko izkizut.
Ba, ez dakit, nire etxean, seguro nago, ez dela, ez dagoela, zenik ez dut erosten, osake pentsa ez dut nahi zurerik, baina, bueno, susmoa dut gurasoenean, jadanik ere ez dela gelditzen, ego berrian arrastorik, erosi zen, baina ez da geldituko. Ezpada, hori igual bai, ama, aditzen ari bazara erantzunen didazu, eroseago, hau entzundakoan, baina seguro mazapanak baditugula oraindik.
Beraz, arrastoren bat bada oraindik. Eta,
bueno,
eta
mazapanak nor nahi ditu, bueno,
hori. Ja, bueno, hori estaz. Bai. Dena den ze, oraindik burua eguberrietan, ze ja pasa dira egun batzuk, eh?
Pasa dira, bai, egun nahiko txo. Baina, bueno, eske, nik burua eguberrietan dut, baldin eta jendea oraindik urte berria zoriontzen ari bazait. Ez zugatzen hori.
Bai, eta gertatzen zait ere, nik ez dakidala ze momentura arte esan behar dudan, batez ere, ba, holako ez dakit mezuetan, laneko mezuetan eta hola formalagoak diren hoietan, ez dakit ze momentura arte esan behar dudan.
Ja, batzutan nik erabiltzen dut lege bat, ez da oraindik ikusia ez bazaitut, urte berrian basango dizut, edo bestela, beste lege bat badago.
Ez bauzu ikusiko bakarrik.
Bueno, ez da oso eraginkorra beti behintzatez, baina bestela beste lege bat da, ba, bueno, etxean mazapanak diren bitartean, bazori ondo daiteke,
vale,
urte berria.
Bueno, eta esan duzu, zurean oraindik badituzula mazapanak, ba, orduan, zure baimenarekin, vale, urte berrion, uxue, eta urte berrion entzule, orain bai, ze, bueno, berria FM-ere sartua zaigu, honezkero, 2024an.
Berandu, baina sartua, eta songian, bai, egina diogu arrera beraz hemen ere 2024ari. Ongi etorri.
Eta eginak egin beharrekoak, ongi etorriak, beraz, eginen dugu aurrera, ze podcastik gabeko aste hauen ondotik badugu zer hitz egina, eh?
Bai, badugu zer hitz egina, ez bakarrik azken egunotako kontuei buruz, iazko kontutxo batzuk ere, ba, nik uste karri beharko ditugula, izatez.
Hori da, dena den, bueno, aurrera egin aurretik, aztu gabe, zer modu egu berri garaiko familia itzorduak, orduan uxue, egu berri feministak edo gizonkeria gehiagi.
Claro, egia da, guk egu berrien aurreko saio hortan, bueno, ez dakite gurtu genituen egu berria, baina behintzat nahiko kritiko aritu ginen, ez da, familia itzordu hoiekin, gizonkeriak beti, baina, bueno, nahiko ongi egia esan da, edo bestela, beste baterako utziko ditugu hoiek, kontatuko dugu besteren batean. Hori. Orain bai, aurrera.
Berria FM. Berriako podcasten lista. Lokalea. Berria FM.
Ez dakit ados zauden, uxue, baina uste dut komeni dela argitzea, urte berri bat estreinatzeak inoiz gutxitan dakarrela berarekin sekulako iraultzarik, guztizko aldaketarik.
Bueno, pentsatu nahi dut, inor gutxik sinisten duela ala izan daitekenik, ez da.
Bueno, ez pentsa, denetik aditu izan diot jendeari, baina tira gainera, zoritxarrez, esanen nuke gaurkoan ekarri ditudan edo eta ekarri ditugun titularrek bai eztapen hori indartzeko balio dutela.
Bai, nire izan naiz zenbait ekartzekotan, eta 2023ko bukaeratik ere, erreskatatu nitzake hainbat, hainbat titular.
Bai, hori xe da. Ze aipatu nahi nuen lehenbizikoa 2023koa da berez, iazkoa. Bueno, berez hainbat urtetako kontua da, oraindik askatu gabeko korapilo bat, eta auzi honek izen abizenak ditu. Gerard Depardieu.
Depardieu, izana da gurean dagoeneko, ez da, nik uste esanen nuke horreko ikasturtean karri genuela ez dela berria.
Bai, aipatu izan dugu eta sekula ez kariño hitzak dedikatzeko bereziki testu inguruan zule eta argituko dugu zergatik den berriz notizia. Labur bilduz, Gerard Depardieu, aktore frantsesak hiru auzi judizial ditu zabalik gaur egun, aktoreak bortxatu izana salatu baitute hiru emakumek epaitegietan. Hori ez gainera beste 10 bat Andrek ere salatu dute Depardieu eraso egin izana, naiz eta salaketa horiek justiziaren aurrean ez aurkeztu.
Beitu orain oraitu naiz, uste dut, askotan aipatzen dugu, saio hori, baina zakit Picassoz eta aritu ginenean ere ez dute genuen ekarri Depardieu, bueno, genioa delakoan, ez da, asko, ezakit, barkatu ez dut esan nahi, baina barkatu dizkiogulakoan, edo behintzat, bueno, oso zen ez dugulako salatu, ez, berak egindako horretan izan zen, bai, genio ez aritu ginenean, bai.
Izan daiteke. Ba, ezinbestean, aktorearen gaineko zalapartak gero eta ozenagoa da, salaketak gero eta gehiago argitaratzen ari direnez gero, baina hemen nabarmendu nahi nukena ez da bereziki jendeak erasoiei adierazitako gaitzespena. Kontrakoa baizik.
Bai, ba, ukiezintasun hori, ez da, ukiezin nahi dugu Debargie, gainera, bueno, ez dakit beharrezko den, baina Debargie entzulez baduzu buruan norden, ba, obeliz da, bale, nik horrela da esplikazen dien lagunein norden, eta hori diot, ze batzutan, badugu obeliz simpatikoaren irudia, eta ez dakit are eta nabarmenagoa den, ba, bueno, ez dugula gehiagik kritikatu nahi tipu hau.
Bai, oso ongi ekarpena nuen, espero, baina bai, eta esan duzu ukiezin nahi dutela, ba, bai, batzuek behintzat bai, eta gainaz dute lotxarik argi adierazteko.
Ez, lotxarik ez, eta hori, zenik, egia da azken hilabetetan nik ere zalaparta ozen dudela, ez, orionez, baina jakinik hainbeste urteko auzia dela, ba oso isilik gaude denokai.
Gizonen arteko konplizitateak askotan aipatu ditugu hemen, erasotzaiei edo dena delakoei babesa erakusteko joera, edo behintzat salatzeko eta gaitzesteko ezintasuna. Ba, pentsa babes hori zeinen eraginkorra izan daitekeen, babesten duen hori herrialde bateko presidentea baldin bada. Zuekin entzuleok Emmanuel Macron, Frantziako presidentea.
Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Complet.
Depardieren zale sutsua dela dio Macronek finean, han Elisabeth Lemoine kazetariaren zehabu programan egin zituen adierazpenak, gai askori buruzko elkarrezketa egin zioten Macroni, eta hori izan zen Depardieri buruz galdetuta esan zuen lehenbiziko gauza. Haze, kontua da gainera askoren ahotsetan dela ea ez dote lioketen Legion d'honneur ohore domina kendu beharko, hori delako Frantziak inori eman diezaioken sari importanteenetariko bat.
Ah, orduan, pentsatzen dut horregatik egin ziotela ez, galdera Macroni, bueno, ohore domina horren kontura, eta, bueno, ez, lehenbizikoa zuek esan duzuna, zale sutsua dela ez, klan armigater, dio audioaren hasieran Macronek, ba, bueno, ez dakit momentu ona den, edo alako momentu batean hobeki esan da, miresten duzula botatzea, ba, bueno, egokia behintzat ez, eta gainera oroitzen naiz, bizkat oroitu naiz hau aditutakoan, Johnny Deepen auziaz, aipatzen genuelako, bueno, salatu behar dela, edo behintzat, minimoa litzateke, akaso, ba, justo, alako hozi bazabari den garai batean, loreak ez botatzea, ez dakit asko eskatzea den.
Ja. Hori da, aipatzen genuen, justo, bueno, itzein genuen Picassoren saio horretan kantzelatzeaz, eta, bueno, ez da bai da sakon bat da, baina azken finean, igual ez da momentua, bintzat loreak botatzeko, txalotzeko, edo saritzeko, ez? Mm-hmm. Beste ez da bai da hori guztia alde batera utzita nahi baldin badugu.
Baina, bueno, oso zalea da, Depardierena, Macron, beraz, bravo, Macron, bai.
Bai, adierazpen mordoa egin zuen Depardieri buruz, adibidez alako batean bota zuen berak inondik eretzuela babestuko alako gizone izarik, izugarri larria iruditzen zaiola errugabetasun presuntzia urratzea, eta, bueno, niri behintzat beste kasu sonatu batzuk gogora erazi dizkidate itzoiek, izan daiteke depenazuk esan duzu, baina adibidez ni asko oroitu naiz Luis Rubialesen auziaz ere, Espainiako Futbol Federazioko presidentearen kasuaz.
Sanberron aztua nuela, baina ez aztua ez dut auzi hori, oraindik ere badelako nahiko zabalik, gogan dute guberri garaietan, injustu ere, ez, pixka bat berri zeren hasi zirela kontu haiek, eta bai, egia da, nola Luis Rubialesen auzia markatu, jendeak nola mintzen zen, kritikak egite zitezkionean. Mm-hmm. Beraz, ba, bai, gizon eiza esan duzu, deitu diola bai. Macronek ez da, Depardieren kontra egiten duten horri, ba, bueno, gizon eiza izan zelako handira asko ere Rubialese ez ari garenean, baina, bueno.
Baina, ohartarazpena ginen dugu, beti bezala, Euskal Herria ez da salbuespena, bale? Frantziako Gerard Depardie, Espainiako Luis Rubiales, ados, baina gurean, bai famatu, bai ez famatu, denek ezagutzen ditugu erasotzaileak, berdin tabernan, berdin herri mugimenduetan. Alere, kirola aipatzen hasita, aipatu gabe ez dugu utziko, Lointek Gernikako auzia.
Bai, hori ere erreskatatuko dugu 2023-tik ala beharrez, bueno, ordurako ez genuen berria FM publikatzerik izan, baina ekarri behar genuen gurera ere, beraz, labur hemen dut. Abenduaren 17ko titularra hauxe izan zen berri egunkarian, Lointek Gernikako kirol arduraduna ikertzen ari dira adingabe bati sexu abusuak egiteagatik. Titular hori jakina bolo zabaldu zen, eta eskerrak. Eta, bueno, espero dut entzule, benetan espero dut, honezkero aski ongi ezagutuko duzula auzia zertan den, zer izan den, baina, bueno, datu gutxi batzuk, behintzat ez dakiena kokatu dadin. Adingabe bati, hainbat urtez sexu abusuak egiteagatik ikertzen ari dira Mario López, 11 urtez Lointe Gernikako entrenatzailea izan zena. Klubean, eta hau importantea da, klubean ardura postuak zituen oraindik, eta taldeko kirol arduraduna izan da, kargugabe duten arte, hau da, zabaldu zenean albistea, ordura arte kargua mantentzen zuen. Honen berri, El País egunkariak eman zuen, eta egunkari honen arabera, egozten diote Mario Lópezi, 1988 urtean, 13 urte zituen neska bati sexu abusuak egitea 3 urtez. López garai hartan entrenatzen zuen saskibaloi taldeko kidea zen biktima, lehenik Allende Salazar ikastetxean eta geroago Lointek Gernikan. Erasoak hasi zirenean, erasotzaileak 31 urte zituen, neskak baino 18 gehiago. Lehen erasoa, 1988 uztailean gertatu zen, Lópezek biktima saskibaloi partida bat ikustera gonbidatu eta bularrean eskua sartu zionean. Hortik aurrera, badakigu jarraituak izan zirela abusuak. Eta kontua ezen bakarrik izan, bueno, El Paisek eman zuen salaketa honen berri, baina notizia zabaldu ondotik gertatu zirenak ere badira hemen nabarmentzekoak. El Paisek notizia zabaldu zuen egunean, Gernika taldeak esan zuen klubak, egun horretantxe izan zuela Espainiako Federazioaren ebazpenaren berri, hori zela gertatutakoaren inguruan izan zuen lehenbiziko albistea. Baina, Gernika Lumoko sare feministaren eta klubaren bertsioa ez atoz bat, argitaratutako oharrean, sare feministako kideek azaldu dutenez, uda hasieran izan zuten kasuaren berri haiek, eta hori jakinda klubarekin harremanetan jarri ziren. Udan, zenbait bilera eta da izan zituzten, Lointek Gernikako zuzendaritzarekin, egoerari irtenbide bat emateko asmoz, baina klubak ordea, sareari azaldu zion zailtasunak izanen zituela entrenatzailea ordezkatzeko. Beraz, azkenean, feministei helarazi zieten, ezen zuzendaritzan, babesleak eta jokalariak ados zeudela López entrenatzailea izatearekin, eta hori egingo zutela. Egun batzuetara, taldeko zuzendari Gerardo Cardinak onartu zuen bai utxe egin zutela, alako gero izan ziren alako reakzio batzuk, baina esanen dugu, berandu, ez garaiz. Auzia, abenduan lehertu zen, baina zertarako nahi genuen hemen aipatu, gaur, besteak beste salaketa ozentzeko bai, jakina, baina batez ere, hemen nabarmendu beharreko iruditzen zegulako sare feministak ekiniko kudeaketa.
Bai, eta inzuzen ere horregatik, Berriako kazetari Maite Asensiok elkarrizketa egin zien sareko kide Arlet Apraizi eta Garbine Delgadori. Entzule alduzularik irakurri elkarrizketa, bertan hainbat eta hainbat azalpen argigarri ematen baitituzte biek, dena dela atera dugu elkarrizketako pilulatxo bat. Asensiok biktimaren anonimotasuna mantendu nahiari buruzko galdera egin zien kidei eta hau izan zen erantzuna.
Aurreku zegoen zabalduko zala gizakia garelako, eta nik uste dut instintiboa dela errelatuei aurpegiak izenak eta bizitzak jartzeana. Ulertzen dugu, ariketa mental logiko badala, pues, saiatu gaitezen neutralizatzen, ez? Esan nahi dut gauza hauek zabaltzen dira gutartean egon edo ez. Eta gure erabakia izan zen, guk egingo duguna da, zentralizatu informazioa edo pixka bat ordenatu informazioa. Orain dela 20 urte baino gehiagoko erasoa da, jaso genuen lehenengo egunean. Adin txikikoa zen, erasotzailea Mario López da, eta agresio sexual jarraitu batengatik da. Hortik aurrera ez dugu ezerekin espekulatuko.
Audio hau Maite Asensio lankideak eman digu, hauxe izan zen, eta bueno, balio du, era berean ikusteko ondorakoak diren ez da, alako elkarrezketak, ikusten dugu hor atzekalden soinua ere, baina oso baliagarria zaigu bai, haien hitzak aditzea, eta dena dela, entzule, irakurri elkarrezketa osoa. Ze mamia du, datu asko ematen ditu, bueno, xetasunak auziari buruzkoak, baina batez ere diogu mazala, kudeaketa on bati buruzkoak.
Bai, eta esan dakoa iruditzen zaigu Gernikako sarearen kudeaketa ona badela aitortu beharreko modukoa, jakin dutelako auzia behar bezala bideratzen eta jakinda izanen zela errelatoa aldrebestu nahasi eta dudan jarriko zuenik hartu zituztelako behar adina neurri.
Bai, eta jakina elkarrezketan Delgadok aitortzen du ez dela erreza, alako zerbait egitea, eskatzen duela denbora, energia, eskatzen duela osnarketa mordoa, elkar zaindu beharra ere beti izan behar dela jakina, aintzat hartua behar duela horrek, ezta? Elkar zaintzea dela minimoa, behar bezalako pausoak ematea beharrezkoa dela, baina behar den erritmoan, azeleratu gabe, dena, bazur, aritzeko, ez lasterregi, zuhurtziaz. Mm-hmm. Eta, bueno, azken esaldi batera irakurriko dugu, ze bai, goraipatuko dugu haien kudeaketa, baina horretan ere ezin dugu utzi, ezta? Hau dio Delgadok. Ez gara profesionalak, instituzioek egin beharko luketena egiten ari gara, baina egia da, feminismoak beste modu batera egiten duela.
Berria FM. Berriako podcasten gisa.
Lokalea.
Berria FM.
Ba bai, biolentziaz ari gara, indarkeria matxistaren adierazpide lazgarrienetako batez, biolentzia sexualaz, abusuez, eta ari gara alaber impunitateaz. Ze bai, indarkeria mota horrek badu gizartearen gehiengoaren edo behintzat zati handi baten arbuioa, baina oraindik ere erasotzaileek erdiesten dute impunitatea sarri. Ba, gaurko saioa baliatu nahiko genuke gauza bati buruz hausnartzeko lehenik eta behin. Zera, biolentzia ikusgarrienean edo ezagunenean ere oraindik halako zigorgabetasuna baldin badago, eta biolentziaren adierazpide agerikoak eragoztea hain komplikatua baldin bada oraindik ere, ze gertatuko da indarkeria mota ikusezinagoekin? Gizartearen zati handi batentzat oraindik ez ezagun den indarkeriarekin zer?
Hori da. Beitu, itzulu ingururi gabe. Entzule, jarraian biolentzia obstetrikoaz hitz eginen dugu. Azken urteetan gero eta gehiago izendatzen eta salatzen ari den arren oraindik oso ezkutuan dagoen indarkeria mota bat delako, baina guk argi diogu, indarkeria matxista da.
Bai, eta egia esan edozein unetan hitz egin genezake hontaz, baina oraingo hontan argitalpen batek bultzatu gaitu gaia berria ezomen jorratzera, izan ere Estitxu Fernandez psikologo eta idazleak sortze berri bat izeneko liburua plazaratu du berriki, Txalaparta argitaletxearekin hain zuzen, gai horren bueltan, eta bueno, hementxe dugu zuzu ikusten, baina parean liburua postit ez betea, apuntez betea, azpimarrez betea, eta hotxe dugu eskuartean orain.
Bai, eta aitortzen dugu, liburuari esker indarkeria obstetrikoari buruzko gauza asko jakin ahal izan ditugula, edo bueno, hala gertatu zait niri behintzat, ze uste nuena baino gai mamitsuagoa eta sakonagoa dela iruditu zait, egia esan, eta esandakoa. Asko ikasi dut gai honen inguruan, nahiko ez ezaguna zelako niretzat.
Nik ere asko ikasi dut, egia da, oinarria ere nuela oso landua, ze aitortuko dut nik deus gutxinekien indarkeria obstetrikoaz, eta hori ere bada zerbaiten erakusle ez da.
Bai.
Bueno, nik 26 urte ditut, interesa bai, baina inoiz naiz heldu asko jakitera gai honi buruz, ez? Eta, bueno, liburu honi eskerrak besteak beste eduki batzuk eta ere ikusi dituelako azken aldi honetan, baina honi esker ikasi dut zerbait. Eta batik bat, ba, liburuak hasiera mamitsu bat duelako, oso mamitsua, lehenik eta behin gaiaren inguruko irakurketa teoriko bat egiten du Estitxu Fernandezek, eta ondoren 12 emakumeren lekukotzak dakartza liburuak. Biolentzia obstetrikoaren 9 biktimarenak eta errespetuzko erditzeak izan dituzten 3 profesionalenak ere bai. Eta sarrera horretan, aipatutako sarrera horretan, Fernandezek askotariko ariei heltzen die, besteak beste kontzeptuaren azalpen bat egiten du, terminoak berak otzikara sortzen duela dio, batez ere osasungintzako profesionalen artean, mina nahita eragiten dela iradoki lezakelakoan, baina terminoa askorentzat ez ezaguna izan daitekeen arren, neronerentzat ere ez ezaguna, aske ez ezaguna, ba, terminoa ez da berria, inondik ere, 1828an jaso zuen lehenbiziko aliz, medikuntza alizkari batek.
Eta zer da indarkeria obstetrikoa? Ba, nazioartean ez dago adostasunik definizio bateratu batez hartzeko, baina Estitxuk hau proposatzen du. Haurdun dauden, erditzen ari diren edo bularra ematen duten emakumeen jarraipen gineko obstetrikoan ematen diren praktika eta jarrera medikoak, ahoz naiz ekintzez, emakumeen eta haien umeen eskubideak, desioak, erabakiak, beharrak, emozioak edo eta duintasunak kontuan hartzen ez dituztenak.
Eskertzen dira alako ez definizioak, alako bilduma bat egiten dutenak, eta aipatuko dugu dena dela Estitxuk alako azalpenak ez ezik adibide asko ere ematen dituela, hau da, ez praktika asko zerrendatzen ditu, bai, bueno, eragin fisikoak dituztenak, psikologikoak dituztenak, aletuko ditugu aurrerantzean, eta bueno, egia da eskertzen da, ze ez askotan nabarmentzen dugu izena duena dela, ez, eta beraz, ba, eskerrak indarkeria honek ere izena duela, ze egon badago.
Horixe, eta sarreratxo hau eginda, uste dut hobe dugula zuzenean dakienarekin hitz egitea, diogun bezala asko duelako esateko. Estitxu, kaixo, ongi etorri berria efemera.
Ai, eskerrik asko, neskak.
Eskerrik asko zuri, gurekin izateagatik. Estitxu, aspaldiari zara amatasunaz hitz egiten eta idazten, divulgazio lana egiten, besteak beste, honen aurretik bi liburu argitaratuak zenituen, Gure erditzearen jabe eta Ama eme ume, bigarren hau Erika Lagomarekin. Oraingoan sortze berri bat lanarekin, gai esanen dugu arantzatxu bati, heldu diozu, arantzatxua besteak beste zaia izanen delako ustez gu zaintzeko dagoen horren aurka jotzea. Baina liburuan argi uzten duzue, zuk zeuk eta testigantzek ere bai, helburua sistema seinalatzea dela. Hau da, egiturazko biolentzia bat dela indarkeria obstetrikoa eta ez direla kasu bakanak.
Hori da, bai, ez da inola ere profesionalak seinalatzea edo errudun sentiaraztea asmoa, inola ere, ze egiturazkoa den neinean indarkeria hau profesionalek beraiek ere pairatzen dute, barruan gaude denok, ez? Orduan, asmoa da seinalatzea, ba, osasun sisteman ere presente dagoela bizigaituen mundu hau, ez duela zertan egon aparte. Eta emakumeak beraien prozesu psikosexualak bizitzeko alik eta azken zailtasun ditugun dakigun hontan, ba, seinalatu behar da, osasun sisteman ere oztopoa jartzen dizkigutela indarkeria eragiten dutela gure prozesu psikosexual hori alik eta libren, alik eta bagozamenetik alik eta urbilen eta guk nahi dugun bezala bizi alizateko, ez? Azkenen hori da erraten duguna eta oso agitu logikoa dela, ez? Zergatik egon behar du osasun sistemak libre, zergatik osasun sisteman ez da egonen indarkeriarik bertze edo zein esparrutan ematen baldin bada. Ez? Eta esparru bezala seinalatzen ditut, familia bera, bikote harremanak, beraiek, hezkuntza sistema judiziala, bueno, instituzio guztiak, ez da? Adri Enritzek zeun bide esate zuen, gauza bat dela amatasunaren praktika do bizipina, eta bertze bat instituzioa, eta bertin familiaren instituzioa edo bikotearen instituzioa edo kuadrilarena edo lanarena edo epaitegiena edo indarkeria presente dago non nahi eta osasun sisteman ere baita profesionalek beraiek ere pairatzen dute. Bai.
Justo aipatu duzu, bueno, pairatzea, ez profesionalek ere pairatzen dutela, ez dakit zen aurritan den eta izan den, ez? Bueno, liburu hau ontzeko prozesuan ere ez ditu mingarria zaila, bueno, ohartze hori, ez? Ez dakidalako adibidez zuk elkarrezketatu zenituen emakume hauen kasuan, ordurako oso kontziente ziren pairatua zutenaz, edo agian elkarrezketa hauen bitartean are eta gehiago hartu ziren sufritutakoaz, eta beraz, bueno, min hori ere kudeatu behar, ez da?
Elkarrezketatu ditudan emakumeak denak ziren agitz kontziente indarkeria pairatu zutela. Eta nik uste dut horregatik ere aukeratu nituela, ez? Zer balimagara kontziente, edo da indikan ez da dugu agitzargi, susmatzen dugu, baina agitzargi ez, hor oraindik zaude seguruenik zauria guri dagoela. Udan horretzin duzu, ezin nion, demagunik ezagutzen ditut, emakume amapila bat, eta beraiekin egoten naiz, ez? Eta ikusten ditut, batzuk oraindik ez dakitela agitz garbi zer den pairatu dutena, eta, bueno, ordan hor ezin duzu bultzatu, kontzientziara emakume bat berak egiten du, noski egon zaitezkela bere ondoan eta seinalatu zerbait edo iradoki, baina batzuen ibili behar duzu agitz kontuz, hor trauma handia egon liteke, orduan ibili behar kontuz, hor pertsona horiei, emakume horiei ez nieke sekula eskainiko garbi, argi eta garbi, indarkeria obstetrikoari buruzko testigantzak behar ditut, ez da, beraiek ere akaso ez dakite pairatu dutenik, ez orduan, hauek bai banekien beraiek ala ikusten zutela, azekitela indarkeria pairatu zutela euren erditzean, akaso krisek ez hain bertze, kris da kartzelan preso zegoen bitartean erditu zen emakumea, eta ez dakit berak indarkeria obstetrikoa hitza erabiltzen zuen, baina bai kontziente zen, eta hori banekien aurrez kartzelan preso egonik indarkeria ja bazegoela, ez eta orduan bazekien berak bere erditzean indarkeria egon zela, nik ere bai, nik ere jakin gabe bere erditzea banekien, egon behar balima duzu esposatuta, edo guardia zibila edo polizia aurrean duzula erditzen batentza, ez? Hor indakeria dago hasieratik nez eta erritze fisiologiko bat izan edo zu nahi duzun erritze ezin da izan zu nahi duzun erritze bat ez abia puntua hori da orduan hor berak igual akaso ez zituen erabiltzen hitz hoiek terminoa bera baina biok tienekien indarkeria zegoela orduanik planteatu nionean ez zuen noski ongi hartu zuen ez baina bai ez denek zekiten zepairatu zuten gehi, eta uste dut ia denek akaso usue zain bertze usue da umea hori da, umea bueno, gaixotasun bat du bizitzarekin inkompatibilia den, orduan ba, bortzgarren hilabetean edo ez pixkalentziago erditu behar da, baina ume hori ez da aurrera aterako, ez? Oso azte gutxitan kodagolako eta hilingo da. Eta orduan dolu bat transitatu behar du, baina gainera gero erditze hori nola tratatzen duten horri indarkeria handia dago, ez da? Usue zen akaso zauria oraindik bueno, ba, presenteen edo itxigabe zuena, baina, bueno, hor uste dut nahiko ongi zaindu nuela prozesu hori, eta bera, bueno, ba, elkartu ginen behin baino gehiotan, eta denboran bat hartu genuen, eta bar, eta bera prezegoen, eta bazekin indarkeria gontzela, baina karo zuen agitz presente. Bertze guztiak uste dut zauria nahiko ez denek zendatuta, baina, bueno, ja, kontzientzia lan handi bat eginda, eta puntu hortan zeudela.
Bai, dena dela diozunez, zaindu beharreko prozesu batzen, hau ere ondoko hau ere. Ez ditxu, diozu, bueno, arrazoiz, jakina gaia urgentea dela, eta ala ondoru izatzen dute gero testigantzek ere, horiek irakurrita nabarmen ikusten da. Dena dela ikusten da gauzak aldatzen ari direla, nolabait, bidea egiten hasi dela. Gaur egun zeintzuk lirateke aldaketa premiazkoenak zure ikuspegiaren arabera? Labur biltzea zaila izan bueno, da, baina...
Bai, ongi erraten duzuen bezala, niretzat agitz urgentea da. Ze, hau da, niretzako, emakumearen kontrako indarkeriarik ikusi zinena. Hau maiz aipatzen dut, eta ustut, erran behar den esaldi bat dela. Ze, orain dela zenbait urte, bat tratu txarrak ere, emakumearen kontrako tratu txarrak ez genituen ikusten emakumearen kontrako indarkeri bezala. Baina hori ja dagoeneko denok argi dugu zer den emakumearen kontrako indarkeria. Nero, berzagoza da onartu edo ez, edo, baina badakigu zer den. Eta hau ez, hau oraindik hain dago naturalizatua erditze batek horrela izan behar duela, onakumeak egon behar duela, a ber, igual eramango dut muturrera, baina isilik, ez duela bere iritziak balio, medikua dela dakiena, berak erabakitzen duela gure partez, eldukeria zartatu litekela, batzutan mehatxu egin dakiokela, hori dugu hain naturalizatuta, hain da, hain dugu barruan sartuta ume bat edukitzeko peaje hori pasa behar dela, denok, bai emakumeak, bai profesionalak, profesionalak ere uste du hori dela erditze bat, horrela hartatu behar duela. Eta ez da nahita egiten ari den indarkeria bat, horrela ikasi du, horrela egiten da, eta horrela errepikatzen du, eta reproduzitzen du etengabe indarkeria bat. Eta berdin jendarteak, kontatzen dugunean, jendeak ez du lertzen, uste dute hori dela erditze bat, zer uste zenuen ba zela ama izatea. Ez, esaldi galdera hori da, etengabe entzuten duguna. Orduan, hain dago naturalizatuta, oraindik ez dukula ikusten indarkeria bezala. Horregatik da hain urgentea, niretzako da azken gotorlekua, emakumearen kontrako indarkeriaren azken gotorlekua, ikuse zina delako, ez? Orduan, hori batetik, eta bertzetik bat zer egin. Bueno, ba, nondik hasi hori da, ez, erraten zenean nondik hasi.
Bai, gakoren ba, bat, ja, bai.
Bai, nik uste dut azteko, adibidez, egin daitezken, ezakit, aurreko batean edo elkarrezketa batean erraten nuen, ez da, inzaila. Diga, egin dezakegun gauza bat da, profesionalok, ez, osasun sisteman ari diren profesionalek egin dezaketen gauza bat da, emakumea ingresatzen denean, edo ospitalera sartzen denean, erditzen ari delako, lehenengo gauza galdetu, zer behar duzu? Eta ez hainbertze jarri motinitorea, begiratu zakize, takto bat egin, etzan arazi, akaso begietara begiratu, esku bat jarri zorbaldan, eta galetu, zer behar duzu, hemen nago zurekin bidaia hau egiteko, zer behar duzu? Hori denek egin dezakegu, ez da horren zaila, ez da behar aldaketa politikoa handi bat hori egiteko, ez? Eta horrela akompainatu erditze bat, berak behar duen horrekin, dialogo bat ireki, entzun emakumea, begietara begiratu, tratatu pertsona bat bezala, ez objektu bat, ez Iboni Olza psikiatra perinatalak erraten duen bezala, lertuko den bomba bat bezala. Ematen du ordun dagoen emakume arditzer dagoena, bomba bat dela, hor zerbait gertatuko dela, oso arriskutsua, eta egon behar dugula denok gure forces, gure armekin, gure teknologia guztia, hori harri behar dugula. Prozesu fisiologikoa denean. Digestio egitea bezala, edo arnastea bezala, prozesu fisiologiko bat da. Ez dut erran nahi horrekin ez daudenik arrisku alduko erditzak, badaude, baina amaretik bidira. Hor bai, hor ezkerrak dugun teknologia, dugun jakinduria guztia, dugun zientzia, baina bertzeetan ez da behar, bakarri behar da, akompainamendu errespetuzko bat, empatiko bat. Ez hori ganazteko, behin hazi aldaketa txikiarekin olatuko litzateken pila bat, ez? Baina, bueno, jartu izan joan da, hola, bertze aldaketa batzuetara, banik uste dut, azteko formazioa. Beharra formazioa, emaginek eta ginekologoek behar dute formazio bat psikologia perinatalean, ze hau ez da prozesu biologiko bat bakarrik, ez da patologikoa, fisiologikoa da, eta ditu, erakartzen du eraldaketa psikologiko ikaragarri sakona, eran behar da, emakume bat aurdun gelitzen denean erditu eta erdiondo hori, hori da, hori ditzen zaio amazaroa, nera bezaro bezain potentea da. Ez, batzutan, hitz egiten dugu nera bezaroa, edo hitz egiten dugu menopausia, edo klimaterioa, eta badakigu horrek iraultza handia dakarrela. Ba, amazaroa berdina da, sekulako iraultza dakar, gero bakoitzak bizi duena bere modura, ez du, inola ere determinatzen ama izateko modu bat, baina badago, oinarri biologiko bat, ikaragarri potentea dena, eta behar du arreta berezi bat, berezia, orduan, hortan egon beharko lukete agitz formatuta. Egon beharko lukete formatuta noski feminismoan. Etengabe egin behar dituzte emakumearen aldeko autuak. Galdetzen emakume bati, zer behar duzu? Eta zu jarri erdigunean. Eta bera izan da dira erabakitzen duena aldiro, momenturo, prozesu hortan. Hori da feminismoa. Ez, orduan, derrigor egon behar dute profesionalak feminismoan formatuta. Eta gome errute formatuta ere, ez bakarri psikologia perinatalean, baita ere komunikaziko tekniketan. Mm-hmm. Nola, denok ez dakigu, uste dugu, zaintzen dugu lapila bat, baina denok ez dakigu begitara begiratzen eta galetzen. Zer behar duzu? Batzutan aurreratzen gara, guk nahi dugu zaindu eta egiten dugu guk berak nahi ez duen zerbait, ez? Hemen liburuan adibidez, Irenek bera da medikua, eta bera kontatzen du, lehenengo testigantza bat, eta bera kontatzen du. Ni erditzera joan nintzenean ere lehenengo umeaz, ez nien erran nahi medikoa nintzenik. Banekielako, gehiago zaindu nahiko nindutela. Eta banekielako, berai nola ulertzen duten zaintza. Kontrol bat bezala. Zaintza ez da kontrola. Orduan gaude, hain urruti nik uste jendarte bezala ulertzetik zer den zaintza. Uste dut horre de... Ai, barkatu.
Lezai.
Uste dut horre de beharko luketela formazio bat, ez?
Bai, uste txu.
Ai, barkatu.
Ai, ez ez. Ongi dago, aipatu izana, ongi dago estitxo aipatu izana profesionalak, eta giesateko badugu gordeak ero pilulatxo bat, horren, bueno, beste adibide bat estigantza bat giesotzeko. Lehenago dena dela, aipatu dugu jakina indarkeria honen ikusezintasuna, eta ikusezintasun honi kontra egiteko, bueno, asmoz, besteak beste, jaso dituzu aipatu dugu hainbat bizipen, ekarri dugu horietako bat, biktima izan den emakume baten testigantza, eta oraintxe entzunen dugu, saioa Balestena kazetariarena da, eta Berria FM-eri kontatu dio bizitakoa. Entzun.
2019ko maiatza zen 37 asteko haurdunaldia. Gorputzaldi txarra nuen eta ospitalera joan nintzen. Esplorazioa egin zidaten, monitoreak eta taktua. Taktu hori izan zen lehen akatsa, infekzioen atea. Etxera aietzean lasaitu zitzaidan gorputza, baina aguatzean sartu orduko urek botan ituen. Mundua gainera etorri zitzaidan, ni ez nintzen erditzeko prest. Berriz ere ez jakintasunak irabazi zuen eta ospitalera bueltatu nintzen, uren koloreak zalantzak sortatzen zizkidalako. San Pau ospitaleko protokoloak garai hartan ez zuen uzten urak bota ondotik etxera bueltatzea. Hor galdu nuen erditzearen kontrola. Eta horren ondotik etorri ziren indukzioa, justifikatu gabeko taktuak, nire onespenik gabeko bi Hamilton maniobra, hori izan zen seguruenik pasarterik mingarriena. Bortxatuta sentitu nintzen. Eta testu inguru hartan nire gorputza blokeatu zen eta ez nuen dilatatzen. Eki ere nekatua zegoen eta sufrimendu fetal agertu zen orduan. Eta zesarea. Ez zidaten bikotekidearekin kirofanora sartzen utzi. Eta eki sabeletik aktera orduko aurpegitxoa erakutsi eta eramantzuten. Noski gehiagizko eskuartzenen eraginez infekzioa agertu zen plazentan eta ekik ere hartu zuen. Bere lehendabiziko egunak zainketa intentsiboen unitatean pasatu behar izan zituen. Hiru hilabete behar izan nituen nik bizitako traumaren kontzientzia hartzeko. Indarkeria obstetrikoa pairatu nuen, orain ez dut zalantzarik. Historia klinikoa eskatu eta sakontasunean aztertzeko indarra lortu nuenean artikulu bat idatzi nuen bizitakoa salatzeko. San Pau ospitaleko obstetrizia arduradun nagusiak deitu zidan orduan eta babesa eman zidan. Halaxe hasi zen sufritutakoaren erraparazioaren lehen urratsa. Nire salaketari esker protokoloak ere egokitu zituzten gero. Horregatik argi dut indarkeria obstetrikoaren kontra borrokatzeko lehen pausoa dela bizitako erditze traumatikoak lau haizetara zabaltzea eta bigarrena osasun langileen eta emakumeon arteko elkarrizketa sustatzea.
Bueno, azteko esan nuke oso eskertzekoa dela, ez? Saioaren eskurtza zabaltasuna hau kontatzeagatik eta bueno, hemen dugu kasu bat zeinan dagoen bizipena, ezta? Biolentzia obstetrikoaren bizipena eta ondoren ba horretaz kontzientzia hartzea, erreparazioa eta salak eta baita ere eta oso argi esaten du ze garrantzitsua denez, hitzak jartzea eta partekatzea.
Bai, eta saioaren kasuan, ez, liburuan ere agertzen da bere testigantza, ez berak publiko egin zuen, nire importantea iritu zitzaidan hori, ze Euskal Herrian ez da egon erditzea respetatuen aldeko berariazko mugimendurik, bai Espainiar estatuan eta bai estatu frantsesean, eta baina bai hasi dira, azkeneko urtetan zenbait ahots ez publiko egiten, ez, gainera saioa, bueno, bakazetari ez dala ere bere lan ezagutzen genuen, orduan niretzat agitz garantzitsua zen saioaren testigantza liburuan egotea, eta hor dago dilbide bat ikaragarri polita, ez, nola erraten duen berak, jo zuenean ospitalera eta ginekologia buruak hartu zuenean, elkarrezketa egin zionean, onartu zionen horren darkeria gontzela, eta nola horrek lagundu zion reparatzen, eta bigarren erbitzan nola erabaki zuen berriz ere ospitale berean izatea, ez, zebide, berra. Ez, eta aldiz ikusten dugu adibidez nahi alkortaren bidea, ez, liburuan eragertzen da, horren berak eratera du bere esperientzia kontatuz bere liburua, eta nola berak salatu behar izan zuen, egon eraman zuen epaitegietara, ze, bueno, ba, etzuen bertze biderik topatu, iritsi da Nazio Batuen erakundea erranez baiet hor indarkeria gondela, eta hemen Osakidetzak ukatu egin du hori, eta ez dago inolako, ez da ari betetzen Nazio Batuen erakundeak eskatu duena Espainiar estatua, pentsa, ez, bera gaina momentu batean liburuan aipatzen zidan niri elkarrezketan erratezian, nik ez ditu ez nuen nahi egin bideo, norbete pentsatzen du nik nahi nuela egon 10 urtez, hemen epaitegietan berriz ere birbiktimizatzen, berriz ere jasotzen indarkeria sistema judizialetik. Nikez nuen, nahi nahikoa nuen, erra nuenean hemen, hau horrela egin duzu eta etzen duten horrela egin behar, bakarren norbaitek erratea arrazoi duzu, nik ez nuen nahi eta egin, eretzatetzen indarkeria hori, baina ikusten dut, zuri ze sufrimendu suposatu dizun eta sentitzen dut. Hori nahikoa nuen, eta ez da egon hori, hori da niretzako zaintza. Hori da, nik nola ulertzen ditudan harremanak, eta nola uste dudan izan beharko lukela, errespetuzko harreman bat, ez, ba, ikustea bertzearen mina, eta erratean nik ez dut nahi eta egin, baina ikusten dut, sufritu duzula, eta sentitzen dut, nahikoa zuen horrekin, ez, norduan jo, zetena Katalunian, bueno, zetena ez jongi Katalunian egin dela bide hori, ez dakit, oikoa den edo ez, baina, bueno, zaioa balestena kala izan du, aukera hori izan du, eta lagundu di horre aparatzen, eta hemen oraindik, ba, zenbait kasutan behintzat, behira nola gauden, ez, norduan jo, ba, bai, eta gero lehen galdatu diazu zer egin dezakegun, ez nik aipatu dizut alde batetik formazioa, baina nahi ditut aipatu ere pixkat politika publikoak edo, ze uste dut alde batetik behar dugula ospitaletako datuen gardentasuna oso importantea iruditzen zait, jakitea, bueno, ba, zer den egiten dena ospitaletan, horrela lagunduko liguke hobetzen, uste dut behar ditugula hobetu ere baliabide materialak eta giza baliabideak, ikusi ze baldintzatan ari diren lanean, ze horrek ere, hori ere da indarkeria, ez da, ze, erratezian lehenko gunean ere emagin batek, ez dituz, ez dakizu zerratio ditugun, ze denbora gutxi, nola gabiltzan ze zerrez maila dugun, ez horrela ezin da ongiaten ditu. Ezin ezkoa da. Ordan zaindu ditzagun profesionalak, ez dago ez dara eurentzako zaintza planik, ez? Eta super importante horrelako, karo, erbitzutan pasatzen dira gauza terriblea, gauza gogorrak batzutan, ez? Baina bizitzan erratzen diren bezala. Orduan, akompainia ditzagun horiek ongi, ez bihurtzeko trauma, izateko doluak, gai, noski, gogorrak momentu batzutan, baina ez ditzagun bihurtu trauma indarkeria den bitartez, orduan, profesional horiek ere behar dute espazio bat zaintzarako gertatzen direnean gauza gogorrak, ume bat hilzen denean adibidez, ba, ez joan behar izatea biara muñean berri berrizte bat hartatzera izatea, espazio terapeutikoak, bueno, ez dakit, ez dut hori importantea dela, horretaz aparte legea alorrean ere badago zerregina, eta uste dut baita ere badagola zerregina aktivismoan, ez azteko, emakumeari zinestea, ez? Eta ez erratea, hemen daude berriro, emakumeari zinestea, erritzearekin bueltaka eta esageratzen, eta ez zinezin, ez dut nik erraten bauzin darkeria dela, zinestea, ez? Nahi alkorta, Nazio Batuen erakundetan joan behar izan dut, han aitortu behar izan dute, baina ez dut uste, hemen, aitortzen ari dioguneko indarkeria denik. Ez horren estrutura aktivismo ere gauza, guainekan gauza honitz egin behar direla, ikusgarritasuna eman, aliantzak sortu zaioak erratez duen, ez da, emakume eta profesionalen artean, bueno, ez dut badagola zer egina bai.
Aipatu berri duzu, nola saioak zioen emakumeen eta osasun langileen arteko elkarrizketatu sustatu behar dela edo aliantzak sortu, ezta?
Bai.
Eta haiei dagokienez esan dugu, liburuak osasun sistema seinalatzen du, baina ez du langileen aurka egiten. hain zuzen librutik ateratzen den ondoriotako bat da badirela profesional asko eta asko indarkeria hau existitzen dela ikusten dutenak eta lan handia egiten ari direnak sistemaren kontra egiteko, gauzak aldatzen saiatzeko, horrek dakartzan zailtasunen gainetik. Hoietako bat da Bakartxo Ormazabal, emagina da, gaur egun Donostiako Magale etxean lan egiten du, emakumei erditu aurretik eta erditzean laguntzen, baina horren aurretik ospitale arruntz batean aritu zen, kontatu digu nola izan zen berarentzat kontzientzia hartzeko prozesua, biolentzia obstetrikoa praktikatzen zela onartzea eta horren aurka egitea.
Erizaintzako karreran, unibertsitatean, egia da askotan hitz egiten genula, pertsonen autonomiaz eta bar, baina gero praktiketan, osasunaren arlo ezberdinetan, ba, jerarkia bat, paternalismoa eta indarkeria bat zegoela ere konturatu nintzen, osea, konturatzen nintzen momentuan. Gero, matrona ikasten hasi nintzenean, argi ikusten nuen, ez, gauza asko aldatu hartzailela. Negetei izan dut jarrera nahiko kontrafobikoa eta erabakiak hartzeko, ba, asko pentsatu beharra. Horrek lagundu dit, argudiatzeko gaitasuna garatzen, eta sistemaren barruan lan egiten nuenean laguntzen zidan pentsatzeak biolentzia obstetrikoa etzela pertsona bat, ez? Egitura oso bat zegoela atzetik, gure ikasketa kondizionatuak zeudela, erakusten ziguten ba, modu zehatz batean pentsatzen eta horrek ez zuen laguntzen. Gero asko kostatzen da ulertzea gauzak beste modu batera egitean ere ondo edo inkluso hobeto atera daitezkeela. Egitura honen atzean interes ezberdinak daudela jakiteak ere lagundu dit. Eta biolentzia obstetrikoa ez personifikatzeak ba, laguntzen zidan lankidekin hitz egiten eta nire erabakiak bildurri gabe argudeatzen. Batzutan lortzen nuen gauzak modu ezberdinean egitea. Baina egia da ba, mugak bat zeudela eta horrelakoetan gastatzen nuen energia handia zela. Askotan etxita bueltatzen nintzen etxera.
Ze ona Bakartxoren testigantza, ez da? Eta bitu azkeneko hitzarekin ere galituko nintzak, ez? Etxita, ze bai, alako sistema baten kontra egitea, ba, baneketxua ere bada, ez? Eta honek bai. Ikusle, bai, bai.
Bai, ikaragarria, ez? Bakartxon testigantza ere liburuan niretzako, ba, ikaragarria da, ez? Lehen nahi patu dugu daudela liburuan indarkeria pairatu duten zenbait emakumearen testigantza, baina daude zenbait profesional ere bai, ez? Ginekologo bat, psikiatra perinatal bat eta Bakartxo emagina, ez? Beraien ekarpena ere sekulakoa da, ez? Gero daude ere bukaeran euren erditzak errespetu zartatutako zenbait emakumeren testigantza ere, ba hori zoterran duzuen lan on hori erakusteko, ez? Ba daudela zenbait emagin, zenbait ginekologo, gero eta gehiago noski, lan handia egiten ari direnak eta erditze zoragarriak, bueno, zoragarriak erran nahi dut ongi hartatutakoak, erditze zoragarri bat izan daiteke zesarea bat, noski. Ez gara ari esku hartzei buruz. Erditze batzuk behar dituzte esku hartzeak. Eta ari garenen errespatu zarratutako erditzei buruz, ez gara ari erditze fisiologikoi buruz. Ari gara erditze guztiei buruz. Erditze guztiei behar dute izan, emakume guztiak behar dute ongitratatuak. Eta esku hartzeak behar baldin badira, emakumea ongitratatua sentitua da, noski onartuko ditula lasai esku hartze horiek. Izango du dolu bat, akaso ez bazun nahi, ez bazun zezarea bat nahi, ez bazuen, ezakit, epidurala nahi. Dolua, baina dolua bizitzaren parte da, eta eramaten ditugu doluak denok. Orduan, trauma beste gauza bada, trauma gaixotasun bada, eragiten duguna, indarkeriak eragiten duena. Orduan, jo ba, maneretat importantea zen ez, erakustea profesional hauek ere ez, nola diren aldatzen, eta nor, aldatu urte hauetan guztietan noski egin duela hobera, noski urosasun sistema ari dela jartzen, egia da hori. Eta hori eginda, bereziki amei eskerrak, amok eskatu dugulako, amak gaudelako hor borrokan, eta profesionalei eskerrak, ez? Emagin eta ginekologoi eskerrak, eurek ere argirilako gozak barrutik aldatzen, ez? Eta eurek horra rapatuta daudela, Bakartxok liburuan azaltzen du primeran, orain ere entzun dugu, eta azaltzen du primeran giro bat da, ez da, pertsona bat, da, giro bat, antolamendu bat, erabat mekanizista, eta botere, erabat jerarkikoa, ez, jakintza mediko-zientifikoan oinarritua erabat, ez, emakumear degunean jartzen duena, bezek eta teknologia, ez, erabat teknokratikoa, teknologian eta zientzian jartzen duena, jainko bihurtzen duena, ez eta horrek salbatuko ditu, pentsatzen dugu horrek salbatuko ditu duela dena, eta emakumea bihurtzen dugu objektu, patologia, ez fisiologia, ez objektu, sujetu barkatu erabaki dezakena, ez? Landa giro bat hori dena baimentzen duena, ez? Eta emakumeak aldiz behar duena da errespetua, intimitatea, seguru sentitzea, konfiantza, eta erabakimena, erabakiak hartu alizatea, ez? Orduan jo, ba, niretzat bakartzen destigantza da, ederra, laguntzen du pila bat ulertzen ezer den profesionalek bizi dutena.
Ez ditu diozu, bai, profesionalei eskerrak jakina, baina amek eskatuta batik batez, ari dela, bueno, piztu dela borroka hau, piztu edo ari dela aurrera egiten borroka hau, aldarrikapen hau ozentzen ari dela gero eta gehiago, eta enjustu ere amaitzeko ez ditu, saioa balestena aditu dugulen, bai, eta ba, saioak berak, berak bizitakoa argia aldizkarian kontatu zuen lehen aldiz, 2020an, eta aurrekoan, haren artikulu hori berrirakurtzen ari ginela, ikusi genuen, orduan berak bi eskaera egin zituela, lehena, amei eskatu zien bategin eta beren bizipenak isiltasunetik berkatu atera zitzatela, ez da, hori aipatu dugu, eta bigarrena, feminismoari, aferari heldi ezaion, ez da, ezinbestean. Eta zuk ere, nabarmentzen duzu, mugimendu feministak, bazterrean daudenak erdigunera ekartzeko lan handia egiten duen arren, sarritan amatasunaren gaia mesfidantzaz edo hartzen duela, ordea, aldi berean, indarkeria obstetrikoarekin bukatzeko ezinbestekotzat jotzen duzu feminismoa. Beraz, zein da bidea, ez da, argi pixka bat hemen, ze, ez?
Bai.
Batetik sumatzen duzu, ez, gabezia bat edo falta bat behintzat, baina bidea hori dela biztakoa da. Beraz, nola?
Niretzat begi biztakoa da, feminismoak salbatuko gaitu, hori agiz argi dut, baina egiara mesfidantza dagoela. Amatasunaren gai guztiekin bezala, hemen ere bai, ari da bidea egiten, baina kostatu zaigu, ez, feministoi, ba, seguruenik erditzen naturalaren mugimenduarekin, ba, 60ko hamarkadan sortu zen mugimenduaretan, ba, bueno, ba, bueno, ba, erritzen naturalaren aldeko mugimendu bat zelako, ez emakumea erdigunean jartzeko mugimendu bat, bezik eta, claro, hain zen eskuartua, erditzeak gara jartan, hain ziren eskuartuak, ba, justu bertze muturera joan zirela zenbait, hasiera batean gainera zenbait obstetra, eta ez bertze emakumeak, bezik eta obstetra garatu zieten emakumei nola erditu behar ziren, epidurali gabe, eta ez dakit nola arnaztuta, eta hor badago, ba, azkenena txamponaren bertze alde bat, ez? Berdin egon daiteke hor indarkeria, ez baina egia da mugimenduarek evoluzio garapen handi bat izan duela eta orain dagoen mugimendua mundu mailakoa eta amek sustatua da erditze errespetatutako erditzeen aldeko mugimendu bat. Ez da erditze naturalaren aldekoa da, errespetatu zerrendutako erditzeen aldeko mugimendua. Orduan, bale, mesfidantza hori uste dut ja utzi daitekeela alde batera. Gainera uste dut gure prozesu psikosexualak ulertzeko bertze modu bat dagoela orain, ez? Garai batean zen ba erditu minik gabe edo benga noski abortuaren borroka, noski pilula antizorgailuana, eta baina orain uste dut ja badagoela gure hilerokoa, gure prozesu psikosexual guztiak, ez izan hilerokoa, haurdunaldia, baldin badago, erditzea, erdi ondo eta edoskitzea, klimaterioa, hauek guztiak ulertzeko bertze ikuspegi bat, eta hor bakoitzak bizi ditzakegula nahi dugun bezala. Nahi duenak bizi medikalizatuta eta teknologiak lagunduta da primera, baina nahi duenak bizi libreago, teknologiatik eta medikalizatik libreago eta bizi prozesua ez kartzela bat bezala baizik eta gure gorputzaren prozesu ba, normal bat bezala, zegarai batean igual kartzela izango zen noski, ezak, gelitzen ginen aurduan nahi baino gehiago eta bueno, ez dakit, ez, eta hilerokoarekin gazin genituen mila gauza egin, eta ez dakit, zen ulergarria da, nondik datorren hau guztia, baina orain, biziritzak egu gure prozesuak haunditzez ere askeago, ez, ordan, uste dut ja, hor gaudela, eta berdin hau, ez, bueno, luzatzen ari naiz, baina, baina ulertu behar da, emakume bat, baldin badua, erditzera, eta eskatzen baldin badu, nahi dut, erditze, aleketa fisiologikoena, nire gorputzari uztea izketan, eta nahi azue denbora, hori ez dela inola ere ama tasuna edo erditzea bizitzeko modu determinatu bat, edo atzerakoia, edo esentzialista, edo inondik ere da, emakumea erdigunean jartzea. Zer nahi duzu, eta emakumea ez da tontotzen aurdun gelitzen denean. Eta badaki zer nahi duen, eta batzuk nahiko dute epidurala, eta eskuartutako erditze bat, eta bertze batzuk nahi dute bizi, bertze modu batera, eta ongi dago, eta horiek ez daude patriarkatuak ez die burua jan. Orduan, ba, hoxe, ez da, bizkat, zinetzi emakumeari utzi bizitzen gorputza nahi dugun bezala, utzi gure prozesu psikosexualak nahi badugu gozatzen, zergatik ez, ez da dena sufrimendua, desde logo ez da sufrimendua, ez du zertan izan sufrimendua, ez du zertan, digestio bat edo arnaz hartzea bezala, ez du zertan, desde logo edoskitzeak, erditzeak, hilerokoak, klimaterioak izan sufrimendua, nahiko gurutze jarri digute gainean, paskatzeko momentua da, orduan uste dut, feminismo akor eman behar duela pausua eta horrela, eta lehen jarri dudan adibide hortan garbia da, nik uste nahi alkortak ez duela jaso, jaso behar zuen babesa, ez da entzun ezer, gertatuko balit, emakumearen kontrako indarkeriazko berze kasu bat, nazio baturen erakundera nio irizten dena, eta nazio baturen erakundera garrazoia ematen diona, Euskal Herrian gertatutako kasu bat balego horrela, kalean geundeke, atera gineateke seguru, aterako gineateke seguru, eta hemen ez da, apenas entzun den. Odan uste dut badagoela, uste dut, bai, falta dela, ari garela, baina falta dela.
Ba, Estitxu Fernandez, mila esker gurekin izateagatik eta azalpen argigarri hauen gatik, eta baitaren oski, bueno, indarkeria hau, eta haren aurkako salak eta edo borroka, ozentzeko egiten duzun lan guztiaren gatik.
Eskerrik asko zuei emategatik tokia eta ikusgarritasuna, ze horixe behar duenak edazetrikoak ikusgarritasuna ikustea hau, eraz eskerrak zuei eta zuei.
Eskerrik asko Estitxu, osongi izan.
Bale,
bat.
Aio.
Bueno, agurtu dugu Estitxu, baina egia da, Estitxuren liburuak, sortze berri bat liburuak, bueno, ematen duela ez, hitz egiteko aitzakia, osnartzeko aitzakia, eta idazteko aitzakia ere bai, eta horregatik, aipatuko dugu, liburuari tiraka edo gaiari tiraka Ineso Sinagak idatzi zuela berak ere bere artikulutxo bat, gai honi buruz, indarkeria obstetrikoari buruz, txalapartaren webgunean dago irakurgai, gaur egun entzule, aukera bali maduzu hortxe duzu, baina hemen, bueno, bane, igual zuk erakorreko diguzu parte bat entzat ez da, eta
bai, bukatu. Pasartetxo bat atera dugu, eta, bueno, irakurreko dut. Ea. Ni ere bortxatu ninduten segurua zela uste nuen gune horretan. Bai, kamaradak, hemen ere gertatzen da. Orain gertatzen ari da. Eta izena duena, bada. Hemen eta orain. Existitzen da. Gertatzen da. Gertatzen ari da. Nire herriko jaietako txoznatan bortxatzen gaituzten bezala, nire herriko ospitaleko paritorioan ere bai. Eta ez, ez da gure errua. Eta bai, guztion ardura da. Eta bada garaia oihu hau ere plazara ateratzeko. Zularrutan egitera joan zinen eta bortxatu zintuzten. Ni erditzera joan nintzen eta erditik zabaldu ninduten. Nola heldu gara gu onaino?
Segi dezagun indarkeria guztiak ikusarazteko lanean. Indarkeria guztiak ikusarazteko lanean. Egin berria laguna.
Gaurkoa gogorra, eh? Ez pentsa.
Bai, gogorra, baina bueno, gustatu zaite, hausnarketa, aitzakia izatea, hemen ontaz hitz egiteko. Eta gogorra bai, baina bueno, bagenekien, ez da.
Bai.
Bagenekien feminismoa ardatz duen podcast bat etzela izanen beti atsegin inondik inora.
Hori da, hori oso argi genuen. Edo nola ere, plazer bat, uxue, plazer bat, Estitxu noski, eta plazer bat entzule, laster arte eta besarka dandi bat.
Hemendik bi astera ginen dugu bat berriz ere, ordura arte, muso handi bat, eta zaindu, aio!